η έπαυλη του Θησέα. Βγαίνουμε από την οικία του Διόνυσου και προχωρούμε δυτικά, όπου σε απόσταση 150 περίπου μέτρων βρίσκονται τα ερείπια ενός μεγάλου οικοδομήματος που είναι γνωστό σαν οικία του Θησέα. Ο ανακτορικός του χαρακτήρας, το μέγεθος και η πολυτέλεια που υπήρχε στο κτίριο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν η έπαυλη του Ρωμαίου Ανθίπατου της Κύπρου. Κτίστηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και καταστράφηκε από σεισμού στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τους σεισμούς ξανακτίστηκε και καταστράφηκε τελειωτικά και εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το μεγαλύτερο κτίσμα από όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά δημόσια κτίρια σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Κύπρο. Έχει διαστάσεις 120 επί 80 μέτρα και αποτελείται από περισσότερα από 100 δωμάτια, τα οποία είναι κτισμένα σε 4 πτέρυγες γύρω από την περίστυλη πέθρια αυλή. Στην ανατολική, δυτική και βόρεια πτέρυγα βρίσκονται οικιστικοί, υπηρεσιακοί, εργαστηριακοί και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ στη νότια πτέρυγα διοικητικοί και τελετουργικοί χώροι. Νότια-ανατολικά έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα λουτρών. Στο κτίριο συναντούμε διάφορες οικοδομικές φάσεις που αντιπροσωπεύονται από ευρήματα, αρχιτεκτονικά μέλη και ψηφιδωτά που προέρχονται από τον 3ο, 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Προχωρώντας στη σύγχρονη ξύλινη κατασκευή και ανεβαίνοντας αριστερά στον υπερυψωμένο χώρο, μπορούμε να έχουμε μια γενική άποψη των λουτρών που βρίσκονται στην νοτιοανατολική γωνιά του κτιρίου. Σε αντίθεση με άλλα μεγάλα λουτρά, εδώ δεν υπήρχε μια προκαθορισμένη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν οι λουόμενοι. Το φριτζιτάριουμ, το ψυχρό δωμάτιο δηλαδή, είναι μεγάλο, βρίσκεται στο κέντρο και είναι διακοσμημένο με γεωμετρικό ψηφιδωτό. Στη βόρεια πλευρά βρίσκονται δύο μεγάλες λεκάνες για ψυχρά λουτρά που ήταν επενδυμένες με μαρμάρινες πλάκες. Στη νότια πλευρά βρίσκονταν τα θερμενόμενα δωμάτια των λουτρών. Από τους θαλάμους καύσης που βρίσκονταν εκεί κοντά, ο ζεστός αέρας περνούσε από τα υπόκαυστα θερμαίνοντας τα δάπεδα του χλιαρού λουτρού, του υδροτηρίου και του θερμού λουτρού. Υπήρχαν επίσης αποδυτήρια, αποχωρητήρια και δωμάτια για επαλήψεις με αρωματικά λάδια. Όλα τα δωμάτια ήταν διακοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες και ορθομαρμάρωση στους τοίχους. Τα λουτρά έμειναν σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας τους χρησιμοποιούνταν και από το κοινό. Προχωρούμε στο ξύλινο διάδρομο όπου στα αριστερά θα συναντήσουμε μια μεγάλη ψηφιδωτή παράσταση. Είναι μια σύνθεση που παρουσιάζει τη μυθική σκηνή του Θησέα που σκοτώνει το Μινόταυρο. Είναι το αρχαιότερο ψηφιδωτό του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Η σκηνή παρουσιάζεται σε ένα κυκλικό χώρο με κεντρική μορφή το Θησέα που ετοιμάζεται να σκοτώσει το Μινόταυρο μέσα στο λαβύρινθο. Πίσω του, προσωποποιημένος με τη μορφή ενός ηλικιωμένου άνδρα, βρίσκεται ο λαβύρινθος. Από πάνω παριστάνονται δύο γυναικείες μορφές. Στα αριστερά η Αριάδνη, με τη βοήθεια της οποίας ο Θησέας κατάφερε να βγει από το λαβύρινθο, και στα δεξιά η Κρήτη. Η κυκλική διακόσμηση γύρω από τη σύνθεση παριστάνει τη σχηματοποιημένη αναπαράσταση του λαβύρινθου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Θησέας ήταν γιος του βασιλιά Αιγαία και ήταν ένας από τους ήρωες της Αθήνας. Οι Αθηναίοι είχαν υποχρεωθεί από το βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα, να στέλνουν κάθε 7 χρόνια ως φόρο υποτέλειας 7 νέους και 7 νέες σαν βορά, τροφή στο Μινόταυρο που ζούσε στο λαβύρινθο του παλατιού του. Ο Θησέας αποφάσισε να ταξιδέψει μαζί με τους νέους αυτούς στην Κρήτη, να σκοτώσει το Μινόταυρο και να απαλλάξει την πατρίδα του από τον οδυνηρό αυτό φόρο. Ο βασιλιάς Αιγαίας με πόνο ψυχής έστειλε το γιο του μαζί με τους υπόλοιπους, ζητώντας του στην επιστροφή να αντικαταστήσει τα μαύρα πανιά του πλοίου με άσπρα, δίνοντας έτσι σημάδι ότι επιστρέφει πίσω ζωντανός. Στην Κρήτη, ο Θησέας καταφέρνει να μπει στο λαβύρινθο, να σκοτώσει το Μινόταυρο και να βγει έξω σώος χάρη στο μύτο που του είχε δώσει η Αριάδνη, η κόρη του βασιλιά Μίνωα που τον είχε ερωτευτεί και αποφάσισε να το βοηθήσει. Παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη, ο Θησέας μαζί με τους άλλους νέους παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Ξεχνούν όμως να αλλάξουν τα μαύρα πανιά του πλοίου. Ο Αιγαίας, που κάθε μέρα ταινίζει τη θάλασσα, περιμένοντας το γιο του να επιστρέψει ζωντανός, βλέποντας τα μαύρα πανιά του πλοίου, πιστεύει ότι το παιδί του έχει χαθεί και ρίχνεται στη θάλασσα και από τότε φέρει το όνομά του Αιγαίο Πέλαγος. Το ψηφιδωτό αυτό υπέστη ζημιές κατά καιρούς και έχει διορθωθεί κατά τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό φαίνεται και από τη διαφορά στην τεχνοτροπία, όπως για παράδειγμα τα κεφάλια του Θησέα και της Κρήτης που θυμίζουν βυζαντινή τεχνοτροπία.